page, facebook.com/VOA1 The Hits.
Bernamichka, Taliera Daman.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan mujadaha gaagaaban iyo filimada geeska Afrika, caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. Duur wanaagsan dhegeystayaal, waa Talaado 27-ka bisha Maarch sanadka 2020. Afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ku saabsan aragtida dhallinyarada Muqdisho ee colaadda siyaasadeed ee ka taagan caasimadda.
Waxaad moodaa qalbiyadii maxuu soo korayay kana soo bogsanayay colaadihii sokeeya iyo dagaaladii iyo dhiilooyinkii waddanka ka jiray, boogahoodii dib in loo xoqoyo maantate la gujiyay colaado cusub.
Waxaan soo jeedin lahaa labada dhinacba inay u duraan maslaxadda duud, dadkan inay u duraan amniga, xasiloonida, nabadgelyada.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan faa'iidada ay dhirtu u leedahay deegaanka iyo halista nabaad guurka uu ku hayo dalka. Kaalimiya qasiidooyinka Ramadaan iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Xafiiska tirakoobka ee dalka Maraykanka ayaa baahiyay xog cusub oo la xidhiidha bulshada ku nool waddanka, taas oo muujisay in gobollada koonfurt iyo galbeedka dalku ay kuraas cusub ka helayaan aqalka hoose, taasoo ay sabab u tahay qoraalka bulshada iyo weliba dadka halkaasi u guuray, halka gobollada waqooyiguna ay luminayaan kuraas, taasoo janjeerinaysa qaybo ka mid a saamaynta siyaasadda meelaha ay ku xoogan yihiin jamhuurigu. Tirakoobka bulshada dalka oo la baahiyay Isniintii ayaa qayb ka ah tirakoob 10-kiisa Nofembar la sameeyo oo lagu jaangooyo haddii gobolladu ay ka luminayaan amaba ay ka helayaan kuraas aqalka Kongareska iyo weliba codka Electoral College-ka, taasoo gacan ka geysata qaabaynta hannaanka siyaasadda ee 10-ka sannadood ee soo socda. Tirakoobkan cusub oo soo bilaabmay sannadkii 2020 ayaa muujinaya in gobolka koonfur galbeed dalkan ku yaalla ee Texas uu heli doono kuraasta ugu badan ee aqalka hoose, iyadoo ay u soo kordhi doonaan 2 kursi, halka midkiiba hal kursi uu kordhi doono gobollada koonfurta ku yaalla ee Florida iyo North Carolina. Gobollada kuraasta waayi doona ayaa waxaa ka mid ah New York, California, Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania iyo weliba West Virginia. Boqortooyada Ingiriiska ayaa xayirtay hantii cunaqabatayna ku soo rogtay islamarkaana safarada ka xayirtay ku dhawaada 20 qof oo ku eedaysan xatooyo, gacan bidixayn ama musuqmaasuq, taasoo noqonaysa markii u horreysay ee dalkaasi uu adeegsada awooddooda cunaqabataynta si ay ula dagaalamaan ama musuqmaasuq caalami ah. Xubiyaha arrimaha dibadda Dominic Raab ayaa sida ay wakaaladda wararka ee Associated Press sheegtay sharci dejinta u sheegay in cunaqabataynteni ay boqortooyada Ingiriiska ka ilaalin doonto in loo adeegsado meel lagula soo gabado lacagaha aan nadiifta ahayn. Liiskan ayaa ku jira 14 qof oo u dhashay dalka Ruushka oo ku lug leh $230 million oo ah musuqmaasuq dhinaca cashuurta, iyo sidoo kale Ajay Tul iyo Rajesh Gupta oo xubna ka ah ganacsiga qoyska Gupta oo bartanka kaga jira fadeexadda musuqmaasuqa dalka Koonfur Afrika, inkastoo reer Gupta ay dafireen inay wax khaldan sameeyeen. Cunaqabataintan ayaa sidoo oo kale lagu soo rogay Ashraf Saciid Axmed Alkadina oo lagu eedeeyey inuu hanti dadweyne ka xaday dalka baahan ee Koonfur Suudaan, iyo weliba sidoo kale xubno kale oo ka yimid dalalka Honduras, Nicaragua iyo weliba Guatemala. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu soo dhaweynayay cunaqabataynahan, isagoo intaasina sii raaciyay inay xoojinayaan dadaalada dunida ee lagula dagaalamayo musuqmaasuqa.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. Aan ku bilowna dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa aad uga walaacsan xasradaha siyaasadda ee uu dalku galay iyo colaadda kasoo cusboonaatay caasimadda Muqdisho. Wariyaha V O ee Muqdisho Cabdixasiis Barrow ayaa la kulmay Xasan Mudane oo ah aqoonyahan kamid a barayaasha jaamacadaha Muqdisho iyo Daacad Madoobe oo isaguna kamid a aqoonyahanka da'da yar. Ugu horeyna waxa uu kala sheekaystay dareenkooda iyo sida ay ula muuqato xaaladda hadda dalku uu ku jiro.
waa maxsanta walaalkii Cabdi Axmed Ciise runtii waa nasiib darro aad u weyn waana arrin aad looga naxoortay xaaladda hadda aan ku jirno waxa la filayay in maanta xaaladdan aan soo gaareyno runtii meesha lahayn cabsi weyn waan dareemaynaa haddii xaaladdan hadda wax laga qabanin in bahashaan ama balaayadan hadda bilaabatay sii socoto soomaaliduna dadkeennana waa dad u sameysan rabshada marka haddii aan hadda qaab siyaasadeed haddii loo xalin waayo waxaa suuragala in bahashaan ay faraha ka baxdo oo dadku ay xasuustaan 14 sano shan iyo toban sano ka hor magaaladan dagaalaha ka socda hoodiyaal iyo BM waxaasa lasu garaaci jiray dadku marka waxay inay dib u xasuustaan oo xusuustooda dib u gasho oo rabshadii iyo foodadii dib loogu laabto ayaa macquula marka hadda arrintan laga hortago oo madaxa la qabtaa fiican intii aadhow ay faraha ka bixileen
daad caalami mudabe waxaad ka mid tahay sidoo kale dhalinyarada ku sugan Muqdisho ee aqoonyahanka ah dagaalkii wax ka dhacay Muqdisho wuxuu uga dhigan yahay dhalinyarada aqoonyahanka ee guud ahaan bulshada
Soomaaliya dasiiso waa nasiib darro wuxuu gelinayaa dhalinyarada iyo inta aqoonta iyo garashada saaxiibka u ah mugdi fara badan sababtoo ah wadanka Soomaaliya dimuqraadiyadda dowladnimada iyo rajadii maxaa la yiraahdaa dadku ay lahaayeen gudcur ayay gashay waa cusub oo xiisad iyo xasarad wata ayaa bariyay qalqal fara badan baa jiro waxaad moodaa qalbiyadii maxaa la yiraahdaa u soo koray kana soo bogsanayay colaadihii sokeeye iyo dagaaladii iyo dhilooyinkii wadanka ka jiray boogahoodii dib in loo xoqoyo maantate la gujiyay colaado cusub marka rajabeel aad u faraxun baa jiro cambaarayn fara badan bay dhalinyaradu isku raacday si guud oo wadarad bay waxa u cambaaraynayaan maxaa la yiraahdaa dhibaatadaasi dhacday dee waa wax laga digo xusnimo iyo foolxumo ah ka fog maxaa la yiraahdaa bini aadamnimada geedi socodka dowladnimada ilbaxnimada aqoonta dadku waa xambaarsan yahay garashada iyo xadaaradaha intaba marka cabdicasiis si guud waana si darro quus gelinayso dhalinyarada iyo qof walba soomaali ah wax garanayo rajana ka lahaa maxaa la yiraahdaa dalka
xasan hadda xaaladda siyaasadda iyo weliba colaadihii way qasan yihiin soomaaliya maxay idan la muuqanaysaa mustaqbalka dalka maxaad soo aragtaa
wallaahi waxay ku xiran tahay go-aanada hadda la qaatay ku xiran tahay misena hadda dowladdu kale sida ay dhaqaaq u sameyso ku xiran tahay maxaa yeelay mas-uuliyaddii iyo hoggaankii dalkan ayay ka waayay madaxda qaranka ayaka laga rabay inay go-aano qaataan marka sida ay dhaqaaq u sameeyaan ayay ku xiran tahay mustaqbalka ay wakaanaysa haddii hadda dowladda lafteegeeda dagaal ku baaqday ay dhahdo waa dagaalameyna mustaqbalku waa sii xumaana maxaa yeele waan ku sheegay waxaan ku dhahay dadkan psychologigooda ama xusuustooda 10 sano u dambeeyey 12 sano u dambeeyey waxaabii dhacay weliga ku dambeysa marka dagaal iyo foodo haddii loogu baaqo way jecel yihiin waa sii rabeen waay marka waxaa la rabaa inay dowladdu isticmaasho siyaasad iyo wax la yaraaday shay sida arrintan loo xalin lahaa marka dhaqaaqa ay sameynayaan iyo go-aanada ay qaadanayaan hadda ra-iisul wasaaraha oo kale hadalka uu jeedinaya waan dhegeystay inkastoo ani aan aad uga deherinahay meelo badan aan rabay inuu taabto oo doorashada kamid ahayd iyo si dadkaa loo jehelnaa wadankaa loo jehelnaa inuu taabta ahayd muusan taabanin laakiin waxaan rabaa in dowladda mar kale haddana ay hadasho oo dadka lala hadlo shacabka keliya maahane dadka dagaalamaa in lala hadlo waa dadka dagaalamaa doorashay dalbanayaan waxay dalbanayaan wax la yiraahdo waxyaabo badan way dalbanayaan jir marka waxyaabay dalbana waa in lagala hadlaa oo lala fadhiistaa oo la xaliya marka ani mustaqbalka waxaan ku saadaalin karaa sida ay dowladda saacada 24 saac ay soo socoto sida ay dowladda dhaqaaq u sameyso ayaa lagu saadaalin karaa mustaqbalka sida wadankan u ekaana laakiin ani waxaan soo jeedinayaa labada dhinacba inay u duraan maslaxadda dadkan inay u duraan wax la yiraahdo amniga xasiloonida nabadgelyada inta iftiinka yaraa sanadii u dambeeyey iftiinka yaraa ee nabadeed ee aan helna in loo tiro dantooda iyo maslaxadooda iyo waxa ay isku haystaan inta meel iska dhigaan waa inay dhahaan horta wadankan iyo dadkan iyo amnigiisa aan u tanaasulno si kalena aan wax u xalisan oo aan qori ahayn oo aan xabad ahayn
hadda waa la iska soo horjeedaa labada dhinacba hubbay isku haystaan waana la isdilay Muqdisho waxay marti gelisay rasaas iyo dagaal dhacay walaac badanna shacabku uu ku abuuray daacad caalimadooda si leedahay tanaasul oo lagu baahan yahay
cabdicasiis tanaasul waxaa looga baahan yahay labada dhinacba dhibaatada dhacday qola kaas ah laguma koobi karayo dowladda iyo mucaaradka si garba siman bay mas-uul uga yihiin wixii xala dhacay خب آد و فرد بدن بر اسکواد اکسیدی شعب بدن و معطاء بیش از برکیستن صورنا دیبتوی فرد بدن مفعلی را دا ای اوه لیان حلگان لجوجو دش هدی آخر حلی بیش مفعلی را دا مدافعی دیگه کنتال دیلوگد اولع افتند رحیان ارجع فرد بدن باقلی قفل با او صومالی آها خجنا کلا حا و دکان مرکه این آنو مفعلی را دا مسئولیت کوبد این لحاقتی خزر وزاره وأنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يجب 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 أن أكون أمني يحسن لونه يجد سعود كدولة نما الصومالية إن إني أتنازلان بالمرغوب بمحامي عبد العزيز طبعا.
كواسنا وحي أهايان حسن مدنع وها أقوليها كم إذا برياش جامعة ذها مقدشو إيا داعد مدوبو استقنا كم إذا أقوليها كداء ذا يرئي مقدشو وحي أور رميين وريهن عبد العزيز بر
هاتنا دقيستيا لأينو تلي عنو دنعي قصيدو ينكبش الرمضان إسلامر كان أيوذا دقيسنو وتكفلنا أنا دا حليم خليف مغو
I'm
xaalufinta dhirta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee xilligan waajahayaana deegaano badan oo ku yaalla Soomaaliya. Khubarada ayaa sheegay in nabaad guurka iyo weliba xaalufinta lagu hayo dhirta laga sameeyo dhuxushu ay Soomaaliya u horseeday diirimaadka cimilada oo sannadihii lasoo dhaafayay kasii daraya gudaha Soomaaliya. Magaalada Qardho dhallinyarada ayaa toddobaadkan loo sameeyey wacyigelin ku saabsan muhiimadda dhirta. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo lagu guda jiro toddobaadka dhinaynta Puntland ayaa magaalada Qardho waxaa lagu qabtay kulan wacyigelin ah oo loo qabanayay bulshada qaybaheeda kala duwan. Inta uu socday kulankan ayaa laga sheekeyay faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka iyo waliba ka hortagista xaalufka deegaanka. Waxaana la isla qaatay in goob kasta oo ka mid ah guri, waddo, xarumaha waxbarashada lagu beero dhir si dhallaanka waxbarashada ku jira ay dhaxalsiiso inay helaan marka ay ka soo baxaan fasallada iskuulka goobo ay ku nastaan. Xubno ka socday wasaaradda deegaanka qaar ka mid ah waxgaradka kulankan ka hadlay ayaa dhalinyarada uga sheekeyay faa'iidada dhirta ay leedahay, waxayna soo jeediyeen in la wacyigeliyo dadka ku guda jira xaalufinta dhirta
si loo xoojiyo bilicda iyo hanaanka magaalooyinka Puntland ay u noqdaan meel dhiraysan oo qurxoon, ishana u roon lagana helo manfacaadkii dhirta laga heli jiray har iyo wixii kale faa'iidada laga heli jirayba laga helo, iyadoo muddo dheer ay maamulka Puntland uu hawshan uu soo riixayay. Maanta halku dhigeen waxa weeye geed beer geed hagooyin qof iyo geed, qof walba oo ku nool degmada Qardho waxaa laga rabaa inuu beero geed maadaama ay tahay dhirtu noolaha wehelkiisii. Waxaan rajaynaynaa in bulshada reer Puntland, khaas ahaan gobolka Karkaar, khaas ahaan degmada Qardho ay noqoto meesha muunada u ah degmooyinka iyo gobolada Puntland.
Ummadda reer Puntland, gaar ahaan gobolka Karkaar, gaar ahaan degmada Qardho, waxaanu ka codsanaynaa in ay dhirtan la beeray ay siday tahay u beeraan. Maanta waa ogtihiin dhirtu waa nolosheenna, dhirtu waa dhaxalgalkeenna, halka nabigeenna calayhi salaamna uu ka madnuucay in dhirta la jaro, isla markeena waajibina kaga dhigay inaynu geed beerro. Maadaama aynu markeena ahay dadkii sunnadii nabigeenna waajib ay calaygeeda ku tahay, waanaynu raacnaa sunnadii nabigeenna calayhi salaam, waana inaynu geed jaridana joojinaa, dhirtana beeraa.
Bulshada oo lafdhabar u ah dhalinyarada ayaa ducdoodu sheegay inay ahmiyad iska saari doonaan ilaalinta dhirta.
Inaa deegaanka dhowrtaa la doonayaa, dariiqyada inaa banaysaa la doonayaa, ugaadha inaa la dilin baa la doonayaa. Bismillaahi raxmaan raxiim, intaas ayaana ku barakaysanaynaa anagu.
Waxaan idin leeyahay ummadda Islaamka ah, waxa lagu nool yahay waa dhir. Dhir baynu ku noolnaa, ama mir aan ka cunno, ama aynu harsanno, ama aynu guryo ka dhisanno. Waxaa qof kasta ku waajiba in uu dhirtii ka shaqeeyo.
Waxa weeye geedku marna waa bilicda, marna waa baxsadka, marna waa qurux seeni, marna qofkii beera wuxuu ka helaa ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin. Waxaa inoo daaqa xoolaha xilliga abaarta, xoolaha ku baxsada. Waxaanu ka helnaa miraha, waxaynu waynu harsan hooy baynu ka dhigannaa, waxyaabaha la dhisto waynu ka samaysanaa. Marka dhirta taariikhdeedu ma aha taariikh laga sheekayn karo. Waxaan leenahay qofkii aqli leh oo islaama waxa weeye inaa geed beertin maa geed ha jarin.
Waxaa ila hadaa dhir helo, waa helaynaa caafimaad, waxaa helaynaa hawo fiican, waxaa helaynaa wax walba oo leedahay hawada. Marka qof walba waxaa looga baahan yahay inuu dalkiisa ka fikiro si uu dhireen lahaa.
Dhirtuna waa lama huraan, dhirtu waa hoy, dhirtu waa waxaan laga maarmin nolosha. Dhirtu waxay ka tahay qayb run ahaantii, dhirtu waa waxaa
kaliya magaalada quxisa
ee runtii isee la socono dhirtu hadii aanu xaalufino waxay qayb ka qaadanaysaa nabad guurki roob laanti iyo dhinac kastaba marka waxa la rabaa qof kasta inuu ku dadaalo inuu dhirta ilaaliyo inta inuu baxdayn ilaaliyo hadii arna uu isaguna oo abuuro dhirtaas uu abuuro
si kastaba ahaatee waxa inta badan magaalooyinka Puntland ka socda wacyigelin ku aadan ka hortagista xaalufka deegaanka oo inta badan dhirta la jiro laga sameeyo dhuxusha taasoo dhibaato xoogan ku noqoto ciimilada magaalooyinka iyo in meesha ay ka baxdo in xooluhu ay waayaan goobo ay daaqaan Yuusuf Maxamed VOA
dhigistaal markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Farax Blue
bilowna xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa isniintii shalay ahayd sheegay in kooxaha talyaaniga ah ee ku biiray tartan aan haysan ogolaashaha xiriirka kubadda cagta adduunka iyo kan qaarada Yurub in laga mamnuucu doono dhammaan ciyaaraha koobabka talyaaniga hanjabaadan ayaa ka timid kadib markii saddexda kooxood ee ugu tunka waaweyn talyaaniga ee kala ah AC Milan Inter iyo Juventus ay ka mid ahaayeen 12 kooxood ee aasaasay tartankii burburay ee European Super League koox kasta oo ka fikirisa inay ku biirto tartan aysan aqoonsanayn UEFA, FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee Talyaaniga waxay weyn doontaa xubinimadeeda ayuu yiri Gabriel Grafino oo ah madaxa xiriirka kubadda cagta waddanka Talyaaniga xubnaha xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ayaa ansixiyay qodob cusub oo lagu daray sharciga xiriirka kaas oo hoosta ka xariiqaya in kooxaha iska diiwaangeliya Talyaaniga ay tahay inay si cad isugu raacaan inay isku biiri doonin tartan gaar loo leeyahay ciyaaraha iyo tartamada saaxiibtinimo ayaa sidoo kale shuruudan isameyn doonta horyaalkii gooni u goosadka ahaa ay ku midaysnaayeen kooxaha ugu waaweyn ee qaarada Yurub ayaa burburay saddex maalmood kadib ku dhawaaqistiisii kadib markii uu cadaadis kala kulmay taageerayaasha iyo dowladaha qaarkood xiddiga waddanka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa isku dayi doona inuu ka tago kooxdiisa Juventus hadii ay ku guuldareysato inay u soo baxdo koobka horyaalada Yurub ee Champions League Ronaldo ayaa ka fiirsan doona inuu u dhaqaaqo dhinacaas iyo kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka France ama kooxdiisii hore ee Manchester United xilli ciyaareedka soo socda hadii Juventus aysan ka mid noqon kooxaha Talyaaniga ee iman doona koobka horyaalada Yurub kooxda ka dhisan magaalada Torino ayaa kaalinta afraad uga jirta kala horeynta Serie A da waxaana laga yaabaa inay dhumiso booskeeda tartankan iyadoo ay jirto natiijooyin iyo jabla Majalada Tutto Sport ayaa qortay in Ronaldo uu dhagan nuglaan doono midkood kooxaha Paris ama United. Kooxaha Juventus iyo AC Milan ayaa isku haysta kaalinta afraad iyagoo leh min 66 dhibcood, iyadoo dhinaca kalena kooxda Lazio oo booskan rajo ka haysa ay leedahay 61 dhibcood, waxaana horyaalka Talyaaniga ka dhiman 5 kulan oo qura. Ugu dambeyntiina kooxda Arsenal ayaa lagu wadaa inay iska iibiso 6 ka mid ah ciyaartoydeeda iyadoo rajaynaysa inay ku hesho dhaqaale lagu maalgeliyo kooxda xilli ciyaareedka soo socda. Ciyaartoydan waxaa ka mid ah Maitland Niles, Edin Nketiah, Mateo Guendouzi, Lucas Torreira oo la filayo in qiimahoodu uu noqdo ku dhawaad 124 milyan halka Hector Bellerin iyo Alexis Lacazette ay ku jiraan wada xaajoode ay ugu biireen kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub. Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa doonaya inuu dib u qaaban weyn ku sameeyo kooxdiisa xilli ciyaareedka soo socda. Xubinta ciyaaraha dhigaysteyaal maanta waa naga intaa.
Mahadsanid Farax. Markana aanu dib ugu laabano kaalmihii qasiidooyinka Ramadaan, waxaan idin soo qabanaynaa codka Maryan Mursal Ciise. Thank you.
salaam dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tani iyo tani idaacadda mid la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.